3, 2, 1. Starts!
Decembrī turpinām ar grupu DCH. Tā sastāv no 5 elementiem, kuri savienojušies aptuveni 14. Gadā. Grupas dalībnieki individuāli savu praksi uzkrājuši, jāsaka, 15-20 muzikālo gadu garumā, strādājot gan ierakstu studijās, koncertējot pasaulē, kā arī saspēlējoties kopā jau no bērnības. Starp citu, grupas dalībnieki atsevišķos projektos ir iesildījuši daudzus pasaules zināmus mākslinieks un grupas. Pati grupa savā muzikālajā uzbūvē sevi apvieno interesantas skaņas un stila kombinācijas, kā arī žanrus, bet skanējums ir piesātināts ar bagātīgiem ģitāras elementiem un izteiktu melodiskumu. Kā viņi paši saka, DCH ir roka grupa, kas varētu būt patīkama ikviena gaumei un vecumam. Pirmais EP 2016. Gadā tiek izdots. Šī gada izskaņā apvienība ir ierakstījusi arī savu pirmo debijas albumu ar nosaukumu Mēnesis.
Starts! Intervijā ar tev!
Šodien 3, 2, 1 starts nedaudz netipiski, jo esam attālināti, jā, un turpmākās sērijas arī veidosim attālināti, ņemot vērā pasaules visu, kas pasaulē un Latvijā notiek šobrīd, šis būtu laikam visdrošākais veids. Esmu sazinājies ar grupu DCH, pareizi?
DCH tieši tā.
Un Mārtiņš Lejer, grupas pārstāvis, tas, kurš aizstāvēs grupas godu šajā brīdī. Čau, Mārtiņ.
Čau.
Klau, nu tad sāc stāstīt, kas ir grupa DCH. Es domāju, ka noteikti daudziem ir brīnums. Negluži brīnums, bet neziņa par to, kas ir apvienība.
Oh, jā, apvienība. Nu, ja mēs tādām tā garāk parunāt, tad var izstāstīt arī aizkulis. Nu, varētu teikt, ka pirms gadiem aptuveni 20 plus bija visādas apvienības, bija tāds labs roka laiks, un mēs ar dombiedriem, draugiem sākām muzicēt kopīgi. Mainījās sastāvi, šur tur parādījās kaut kas jauns, gāja gadi, mēs bijām izjukuši. Un tad pirms aptuveni gadiem 4-5 savācāmies atpakaļ lielākā daļa no šī pirmatnējā sastāva, kas bija 2000. Sākumā, un nodibinājām grupu ar nosaukumu Dead City Holidays. Ierakstījām pie Kārļa Steimaņa toreiz tādu nelielu mini-albumu EP, un bišķiņ kaut kur pabraukājāmies arī apkārt, arī sanāca izbraukt ārpus Latvijas ārēm, un kaut kādā tādā, nu, netipiskā veidā sanāca laikam šķirties no mūsu bundzinieka un nākot jau vietā jaunajam bundziniekam, tas ir Matīs Bērs, ar kuru es kopā spēlēju arī pie Fēliksa Ziģeļa. Nolēmām kaut kā šo te Dead City Holidays identitāti pamainīt, izveidot jaunu tādu kā arī vizuālo tēlu un piesaistījām visādas māksliniekus un nodibinājām nosaukumu DCH. Ar ideju par to, ka katrs, nu, teiksim, pasaules iedzīvotājs šo nosaukumu var interpretēt un nosaukt par savam. Nu, varbūt kirlicā grūtāk ir, bet, nu, gan jau, ka tie cilvēki arī saprot šos burtiņus. Jā, tā kā konkrēts apzīmējums DCH kā saīsinājums nav, tas vienkārši ir DCH vai DCH, vienalga, kur katrs to vēlās nosaukt. Un nolēmām, ka visas dziesmas šoreiz tā kā rakstīsim latviski. Tuvāk, teiksim, savai tautai, savai publikai. Un te nu mēs esam. Ir albums ierakstīts. Un lēnām sevi piesakam, kā jauna grupa faktiski.
Jā, to es arī gribēju teikt, tāda atzīmšana apvienībai un jauns sākums pat tā varētu teikt.
Pilnīgi absolūti jauns. Mēs paši jūtam to, ka tā ir jauna grupa. Iestrādes ir bijušas, mēs kā tādi, nu, sportisti varbūt esam saspēlējušies un līdz ar to tas periods varbūt mums drusiņi ātrāk iet nekā tad, kad tu to dari pavisam pirmo reizi, bet tā ir jauna apvienība, pilnīgi noteikti, jā.
Lieliski, nu tad pastāsti, ko spēlē apvienība DCH?
Manuprāt, mēs esam alternatīvs roks, alternatīvs poproks, ar punkroka elementiem varbūt, nu tas tā no jaunības skatoties. Kaut kas pat grūti tā definēt. Nu, principā tā ir sirds mūzika. Varbūt tā būtu precīzāk.
Ok, ok. Pastāst nedaudz vairāk par grupas sastāvu. Kas jūs tur esat?
Mēs esam pieci elementi. Es esmu Mārtiņš Leja, jā. Dziedu. Es dziedu, paralēli vēl spēlēju ar grupu Indigo bas-ģitāru. Ir producenta apvienība Do Studija, ar kur es esmu strādājis ar visādiem māksliniekiem Latvijā arī. Tad pie ģitāras, pie abām ģitārām, ir Oskars Zariņš un Krists Kazaks, kuri abi divi spēlē atsevišķi vēl tādā apvienībā kā All Day Long, tāds dinozauru status grupa, varētu pat teikt, ļoti ilglaicīga. Tad mums ir Kristaps Ezeriņš, kas ir bas-ģitārists, arī viss kaut kur šur tur spēlējās, un Matīs Bērs pie bungām, par kur es jau stāstīju pirms tam.
Jā, lieliski. Kāds ir jūsu mērķis šim atjaunotajiem projektam, ko jūs gribat izdarīt?
Labs jautājums patiesībā. Kā jau droši vien jebkuram sastāvam, kad tas tiek kaut kādā veidā tapināts vai dibināts, droši vien tas mērķis ir būt saklausītam, jo tie vēstījumi un tas libretu bagāža mūzikai ir diezgan par tādām sociālām tēmām no mūsu skatu prizmas. Un ar tādu iedrošināšanu mēs vēlamies nodot informāciju un tapt saklausītiem. Jā, tā kā laikam tas ir tas mērķis būt dzirdētiem.
Ok. Parunāsim par tā muzikālo procesu. Labi, jūs esat jau vīri ar diezgan lielu pieredzi, bet kurš jums ir grupā tas tā teikt, radošākais, tas vilcējspēks, vai jums tas tapšanas process norisinās pilnīgi citādāk?
Mēs, principā, eksperimentējam ik pa laikam, jo kaut kā no vēsturiskā bagāža puses mēs tapinājām dziesmas sākotnēji, radot muzikālo formātu un pēc tam tā kā meklējot dziesmu melodiskos motīvus vokālos tieši, pēc tam libretu rakstot. Šobrīd mēs pamēģinājām otrādā, kas bija pasēdējis ar akustisko ģitāru, sāku ar to, ka izdomāju melodijas un tad aranžējumu. Tā grūti teikt, kurš ir radošais dzinējs, jo katram ir te tāds šveicis pulksteņu princips strādā, ka mēs visi vairāk vai mazāk esam vajadzīgi viens otram. Viens pamet esmu un tā mēs tā kā hiēni pie gaļas pieķeramies un tad kopā notiesājam to visu. Apmēram kaut kā tā, jā.
Jā. Paties vārdi. Klau, mums ir 3-2-1 starts sakarā ir tāda izvēles spēle viens vai otrs, kur šoreiz tev grupas vārdā būs jāatbild un jāatbild man uz vienu vai otru variantu.
Ok.
Labi, sāksim vispirms ar mūziku. Alternatīvais roks vai tomēr vecais roks?
Wow.
Bet atceries, ka tu nerunā tikai par sevi.
Es zinu. Es centīšos kaut kā tagad tā. Es teikšu tā, alternatīvais roks ar vecā roka tādu matiņu.
Labi. Jums kā grupai labāk dzīvie koncerti vai ierakstu process?
Dzīvie koncerti noteikti, jā.
Ok, labi, neņemot vērā to, ka šajā brīdī jūs dziesmas rakstat latviešu valodā vispār kopīgi. Jums kā apvienībai arī pirms tam labpatīkās dziesmas vairāk rakstīt, dziedēt latviešu vai angļu mēlē?
Wow! Tie gadi kaut kā ir skrējuši. Man laikam jāsaka, ka man šobrīd sāk patikt labāk tomēr dzimtā valoda. Kaut gan, tad, kad mēs sākām spēlēt pirms tiem X gadiem, man liekas, ka tajā brīdī bija ļoti stilīgi rakstīt angliski, jo tev likās, ka tu baigi tagad izsitīties laukā. Tad arī viss, ja mēs atceramies, bija tāda apvienība kā Genfest. Un tā tālāk, kas bija viena no pirmajiem cemlaužiem, kas laikam paziņoja, hei, bet kāpēc lai latviski to nedarītu. Un tad kaut kā pamazām visi pārgāja uz to latviešu valodu un principā šobrīd laikam sanāk, ka tā angļu valoda ir nepieciešama tikai tad, ja tu plāno kaut kur izbraukt. Līdz ar to es pat teiktu, ka man ir vieglāk izteikties latviski, jo mēs mentāli viens otru saprotam nu, labāk un precīzāk. Tāpēc arī, ja es tagad rakstītu kaut ko angliski, es droši vien zvanītu kādam savam amerikāņu austrāļu draugam, teikt, hei, vecais, lūdzu sarakst man tekstu, jo, nu, un tad visticamākais es viņu iedziedātu, nosūtītu viņam pateikt, hei, vai frādzējumi vispār ir pareizi vai nav, jo bieži vien šī ir diezgan liela problēma Latvijā, ka cilvēki ir kā sarakst pareizi to tekstu, bet frādzējumi, diemžēl, nu viņi tādi nav.
Jā.
Bet, nu, droši vien mākslā var izteikties, kā gribas.
Jā, jūs kā grupa kopīgi esat vairāk rīta cilvēki vai tad kārtīgi naktsbūtni?
Man liekas, ka mums... Nē, tagad laikam sanāk, ka visi ir rīta cilvēki, vairāk vai mazāk. Bet nu, šis te trauksmainais laiks, kāds viņš ir šobrīd nokļūt, nu tāds ir panācis to, ka daļa no mums arī pa mājām strādājās.
Mm-hmm.
Un tad jau gribas bišķiņ paslinkot, bet man liekas, ka mēs plus mīnus vairāk lielākā daļa esam rīta cilvēki. Ar vakar mēģinājumiem.
Un ja tev jāatcerās pagātne, senatne, tad kā tad jums bija?
Tad mēs bijām vakar cilvēki.
Nu, protams, man liekas, ar gadiem var tas nāk. Klau, jūsu tuvākie nākotnes plāni?
Mēs esam tikko izlaiduši albumu. Sanāk pirms nedēļas. Un tas plāns šobrīd ir maksimāli tā kā nokļūt visās tajās vietās, kur mēs varam par sevi likt manīt, ka mēs esam pieteikuši sevi kā aktīvu, jaunu roka apvienību Latvijā ar cerību par to, ka Latvijā roks nenomirs. un ļoti, ļoti ceram, ka mēs šo albumu varēsim arī atrādīt klātienē. Muzikālā formātā, kad būs tāda iespēja, jo mums ir paredzēts arī kaut kad uz pavasara pusi, ja sāks palikt mierīgāk, izdot arī albuma dizainētu grāmatiņu. Šoreiz mēs gan albumu laidīsim digitāli ārā, nu, 21. Gadsimts un tā tālāk, bet šis suvenīrs būs Sabīnas Ostrovskas mākslinieces veidota pašdizainēta un gleznota grāmata par albumu, tam nosaukums ir Mēnesis, kurā viņi ir ielikusi savu sirdi un dvēseli un faktiski īstībā milzīgi paldies viņai par to. Un būs arī krekli, kurus būs iespējams iegādāties kādā no dzīvajiem koncertiem. Un runājot vēl par tādu tālajošu periodu, mēs sadarbībā ar Oskaru Lūsi safilmējām arī visām dziesmām video versijas, kuras faktiski sanāk, ka beigsies šis te cikls ap martu. Un šobrīd mēs jau īstenībā strādājam jau pie nākamā albuma materiāla. Līdz ar to mēs centīsimies noklāt to publicitātes ciklu digitālajā vidē tā, lai principā mēs visu laiku esam katru mēnesi uz jauna viļņa, ar jaunām dziesmām, jo ja agrāk bija tā, ka varbūt pirms gadiem 10 vairāk pietika ar vienu super singlu, kas faktiski varbūt tev visu dzīvi izvēlk ārā, tad šobrīd mēs iespējams šo vienu singlu meklējam. Līdz ar to mēs vienkārši tagad, kā saka, riktīgi grindojam, spiežam no sevis ārā maksimumu un ceram, ka trāpīsim precīzi ādrē kaut kādā momentā.
Ok, ļoti labs skaidrojums un nākotnes plāni. Nu, jāsaka, lai jums izdodas viss un tā mūzika turpina, un rock mūzika turpina skanēt.
Jā, obligāts.
Jā. Mārtiņš Leja, paldies Mārtiņ, ka pastāstīji šodien mums par apvienību DCH. Katrs izdomājam, kā nu šo nosaukumu gribam tulkot. Man vēl laikam palikšu pie tā paša Dead City Holidays. Man baigi patīkās.
Mierīgi, jā, mierīgi. Ja kādreiz būs interesi, var pastāstīt, kāds nosaukums radās, bet tas jāprasa mūsu ģitāristam Oskaram.
Ok. Tur ir tādas lietas, ko publiski nevar teikt, jā? Ja?
Nu, teorētiski var, bet laikam šajā kontekstā tas nedēļ.
ok. Labi, Mārtiņ, paldies tev par īso sarunu, un mēs dienas laikā turpinām par jums stāstīt šeit Radio TV 3.
Paldies, čau!
Starts viedoklim tev!
3, 2, 1 starts šonadēļ neizpaliks arī eksperta viedoklis. Guna Zučika gan Sony Music pārstāv, gan arī Every Little Thing pārstāv. Kā nu vienmēr sakot, daudz titulu tev, Guna. Čau!
Sveicināti, sveicināti. Cerams visiem viss kārtībā pie labākās iespējamās veselības un Ziemassvētku gaidās.
Tieši tā, mēs arī Ziemassvētku gaidās gaidam no tevis vērtējumu par apvienību DCH.
Jā, es, protams, noklausījos un jāsaka, pēc tam pameklējot arī informāciju par grupu un izlasot biogrāfiju, sapratu, ka loģiski, ka gan skanējums, gan virziens, viss tur ir, tā teikt, profesionāli nostrādāts, viss tur ir labākajās tradīcijās. Kaut arī grupa ir jauna, skaidrs, ka cilvēki, kas tajā darbojās, ir ar zinām un lielu pieredzi savā sfērā un savā laukā, līdz ar to tādā skanējumā un profesionālajā ziņā tur, kā saka, nav kur piesieties. Bet man viens, varbūt, grupai ieteikums, ja tas vēl nav par vēlu, un ja, protams, pašiem ir tā sajūta, ka tā jādara, varbūt padomāt par to grupas nosaukumu, jo tādēļ, kad katru reizi, kad saņem no tevis jaunos māciniekus, es arī paskatos, kas notiek internetā, kas notiek viņu sociālos tīklos un vispār mēdījos. Šis nosaukums DCH ir arī ļoti daudz dažādu firmu, un arī Latvijā ir ļoti labi zināma sporta studija, tad viņi meklētājā principā parādās ļoti tālu. Nu, proti, ja cilvēki dzirdēs šobrīd radiostacijā viņa dziesmu, un viņi domās, o, es gribu piesakoties viņiem Facebook lapai, vai es gribu atrast kaut ko Googlā, tad ir ļoti grūti viņus atrast, jo tādēļ, kad loģiski, ka šīs citas kompānijas ir jau bijušas daudz ilgāk savā darbībā, un viņi ir pirmie, un Googlā, piemēram, man ļoti tālu bija uz priekšu jāskrolē, lai es atrastu vienu no rakstiem, kas bija par grupu.
Paldies tev, Guna, par viedokli. Mēs tiekamies nākamreiz.
Jā, paldies, visu labu.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.